Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 15. mart 2021. a ovo su vijesti dana. Prva je drugačija od onih koje objavljujemo mjesecima. Film Quo Vadis Aida, BH rediteljice Jasmile Žbanić, nominovan za prestižnu nagradu Oscar. A sada o epidemiološkoj situaciji koja je i dalje zabrinjavajuća. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini preminule najmanje 63 osobe kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. 43 iz Federacije, 19 iz Republike Srpske i jedna iz Brčkog distrikta. Još najmanje zaraženih 582. Potpisivanje ugovora između Zavoda za javno zdravstvo Federacije i dvije kompanije o nabavci vakcina se prolongira. Situacija u bolnicama sve teža, krizni štab Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu proglasio vanredno stanje. Na hitnoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo raspravlja se o teškoj epidemiološkoj situaciji. Sud Bosne i Hercegovine odbio prijedlog tužilaštva da se optuženim u aferi respiratori zabrani rad. To znači da će federalni premijer Fadil Novalić nastavljati obavljati svoju dužnost kao i ministrica financija Jelka Miličević. Predsjedavajući i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić, sutra će boraviti u službenoj posjeti Republici Turskoj, kada bi trebao biti potpisan sporazum o saradnji između dvije zemlje u oblasti infrastrukture. New York, grad koji je u Sjedinjenim Američkim Državama najteže pogođen koronavirusom, odao je počast za preko 30.000 umrlih od COVID-19. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. U većem dijelu Bosne slaba kiša, na planinama i višim područjima snijeg ili susnježica. Temperature tokom dana od 2 do 8 u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne do 12 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Film Quo Vadis Aida Jasmile Žbanić nominovan je za nagradu Oscar u kategoriji za najbolji film izvan engleskog govornog područja, upravo je objavila Američka filmska akademija. To je film o genocidu u Srebrenici i prvi igrani na ovu temu. Informiše Dženana Karabegović.
Radnja filma dešava se u julu 1995. kada Aida, prevoditeljka za Ujedinjene narode, pokušava da spasi svoju porodicu nakon što vojska Republike Srpske zauzima Srebrenicu. Rediteljka je više puta kazala kako je film baziran na činjenicama do kojih je došla, čitajući svjedočenja i knjige, gledajući videomaterijale, razgovarajući sa ekspertima i svjedocima. Jasmila Žbanić je napisala scenarijo i režirala film, a u glavnim ulogama su Jasna Đuričić i Zudin Bajrović, Boris Ler, Dino Bajrović, Emir Hadži Hafizbegović i Boris Isaković. Za naš radio govori Boris Ler, koji u filmu glumi starijeg sina glavne protagonistkinje.
Sretan sam, ponosan, vrlo mi je ovo emotivan moment u zadnje vrijeme, možda jedan i od emotivnijih, kako privatno, tako i u karijeri. Beskrajno sam sretan, ovo je stvarno ogroman uspjeh za nas, za našu zemlju, za sve što se događalo u Srebrenici. Ja se nadam da je ovo još jedan od koraka gdje će se o Srebrenici i o genocidu više govoriti u svijetu i da će što više ljudi vidjeti film. Mislim da je ovaj korak i ovo sada, jel, što ste i sa ovom nominacijom, jel, da je i to važno.
Film Quo Vadis Aida 10. februara ušao je u drugi krug izbora za nagradu Oscar u kategoriji za najbolji film van engleskog govornog područja. Za ovu kategoriju su se mogli prijaviti filmovi iz 93 zemlje, a u uži izbor ušlo je 15 filmskih ostvarenja. Glasanje o nominacijama počelo je u petak 5. marta, a završeno u srijedu 10. marta ove godine. Film je naišao i na odličan prijem kod bosansko-hercegovačke publike i do danas ga je u kinima pogledalo blizu 10.000 gledatelja. U Bosni i Hercegovini film je premijerno prikazan u oktobru prošle godine u Memorijalnom centru Potočari. Dodjela Oscara bit će održana u nedjelju 25. aprila 2021. godine, a uživo će se prenositi na ABC-u i u više od 225 zemalja širom svijeta. Bosna i Hercegovina već ima jednog Oscara za ničiju zemlju Danisa Tanovića, koja je 2001. proglašena za najbolji strani film. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini preminulo je najmanje 63 pacijenata, kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. 43 iz Federacije, 19 iz Republike Srpske i 1 iz Brčkog distrikta. Zaražene su još najmanje 582 osobe, informiše Erdoğan Katana.
U posljednja 24 sata u Republici Srpskoj koronavirus je potvrđen kod 129 osoba. Svaka treća testirana osoba bila je pozitivna. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 19 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno i prisustvo koronavirusa. U ovom BH entitetu nastavlja se i vakcinacija prema usvojenom planu vlade. U gerontološkom centru u Banja Luci danas je protiv koronavirusa vakcinisano 35 od 105 zaposlenih, a 17. marta počeće vakcinacija 281 korisnika, od njih 303. Direktor gerontološkog centra Vinko Lolić naglasio je da ovom centru nije bilo zaraženih koronavirusom.
Prvo se vakcinišu naši radnici, 67 radnika će se vakcinisati danas, 35 i sutra 32. Od 105, znači 67 zaposlenih će se vakcinisati. U srijedu počinjemo vakcinaciju naših korisnika i vakcinisat će se 281 korisnik od 303. Tu do duše će vjerojatno biti malo i veći još procenat korisnika, zato što imamo korisnika kojima je oduzena poslovna sposobnost i treba samo papirologija da se završi preko centara socijalni rad.
Vršilac dužnosti pomoćnika ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Vladimir Makarić.
Moram istaći da je interesovanje ovih korisnika i zaposlenih u ustanovama veliko, tako da ćemo u ovom narednom periodu vakcinacijom obuhvatiti negdje oko 2000 korisnika i oko 500 zaposlenih. Također je bitno napomenuti da je i oko 150 zaposlenih u ustanovama za smještaj korisnika vakcinisano već u Republici Srbiji.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata koronavirus potvrđen je kod 447 osoba ili kod svake pete testirane osobe. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljena su 43 nova smrtna ishoda. S današnjim danom broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 3017. Danas je u Bačkom distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 6 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminula je jedna osoba. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Poslanici Skupštine kantona Sarajevo na hitnoj sjednici raspravljaju o trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Premijer Edin Forto izjavio je da je trenutno Sarajevo najveće žarište u Evropi, dok je klinički centar Univerziteta u Sarajevu proglasio vanredno stanje. U Sarajevskom kantonu u protekla 24 sata evidentirane su 502 novo oboljele osobe od koronavirusa, dok je preminulo 13 pacijenata. Izvještaj Aide Đugum.
Hitnu sjednicu zbog sve teže epidemiološke situacije u kantonu Sarajevo zatražila je sama vlada kantona, a premijer Edin Forto rekao je kako je Sarajevo trenutno najveće žarište u Evropi.
Došao je trenutak da kažemo da mi više ne čekamo scenarij Bergamo, jesmo u scenariju Bergamo. Sarajevo je trenutno najveće žarište u Evropi. To je istina. Svi koji kažu da nije tako, ne obraćaju pažnju.
Kako je rečeno tokom sjednice Skupštine kantona Sarajevo, na kojoj se raspravlja informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i mjerama koje se poduzimaju, u Sarajevu je prisutan britanski tip virusa. Član kriznog štaba Edna Drljević kaže da se taj virus 30 puta brže širi i da se ponaša drugačije nego što se to dešavalo u prva dva vala epidemije.
Taj virus nismo mi izmislili ovdje u Sarajevu, nego je taj virus došao nama propusnim granicama i došao je aerodromima i širio se najviše preko skijališta. To je činjenica. U Europi se ovaj virus je počeo u Bergamo, a Bergamo je to su padine Alpa, odakle je krenuo taj po cijeloj Europi virus da se širi. Prema tome, situacija je takva kako jeste i po 200 ljudi je samo znalo doći dnevno iz Srbije i drugih krajeva Europe.
Klinički centar Univerziteta u Sarajevo proglasio je vanredno stanje u toj ustanovi zbog popunjenosti bolničkih kapaciteta te mnogo osoblja koje je na bolovanju. Direktorica Sabija Izetbegović.
Donijeli smo jednoglasnu odluku o zaustavljanju godišnjih odmora i o povlačenju svih uposlenika koji se nalaze na godišnjem odmoru. Između ostalog, značajno je da se povećava broj zaraženih uposlenika, tako da mi danas imamo ukupno na bolovanju 387 uposlenika i dalje nećemo moći funkcionirati svojim normalnim tempom s obzirom na činjenicu da imamo 519 izrazito teških bolesnika COVID-19.
Direktor opšte bolnice Abdulah Nakaš Ismet Gavran Kapetanović kaže da sportske dvorane nisu rješenje za smještaj oboljelih od koronavirusa.
Bojim se da upućivanje pacijenata u neke dvorane može izazvati katastrofalne posljedice zbog toga što mi vidimo svaki dan da se radiološke slike ide vrlo brzo. Vi imate pogoršanje u roku sat ili dva i imate bolnicu kojoj možete da pomogne. Evo.
Izlazak iz ove situacije član kriznog štaba kantona Sarajevo Ernad Drljević vidi ovako.
Samo nas vakcinacija iz ovoga može izvući. Uz ovaj procenat koji mi imamo, ljudi koji su u kontaktu sa vakcinom, mi bi morali najkraće u roku 3-4 sedmice da vakcinišemo 100.000 ljudi. I to bi bio izlaz, potpuno jedini pravi izlaz iz ove krize. Do tada nam predstoji da što veći, da tako kaže, napravimo lockdown, što oštri i da širimo te bolničke kapacitete. Mi druge solucije nemamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pandemija COVID-19 promijenila je navike i smanjila kontakte među ljudima. Fizičku razdvojenost donekle su ublažile moderne tehnologije. Ali postavlja se pitanje kako je koronavirus promijenio planetu i kako je to uticalo na mentalno zdravlje stanovništva, odnose u porodici i u društvu. Time se bavio naš reporter Arnes Grbešić.
Zbog pandemije COVID-19, 81-godišnji penzionisani ljekar i univerzitetski profesor iz Doboja Zijad Bešlagić tek je nedavno, prvi put od marta prošle godine, posjetio 2 godine mlađu sestru u Sarajevu.
Ja sam inače u Sarajevu vrlo često i službeno i u porodičnom tu krugu i tako dalje. Ja nisam htio da bilo koga izlažim, a ni sebe, riziku. Tako da sam se odvojio od familije, od sestara, od brata, i od onih najbližih, sina, unuka i tako dalje. Ali smo imali određene mogućnosti da se čujemo svaki dan, svaki moment da se vidimo preko videa i tako dalje. Dakle, nije izostala ta komunikacija.
Tokom prošlogodišnjeg lockdowna profesor Bešlagić je počeo da piše knjigu o utjecajima pandemije na psihofizičke sposobnosti ljudi i zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini.
Vidio sam da ima jako, jako velikih reagovanja. Sve zavisi od toga kakav je mentalni sklop ličnosti, kako dočeka tu izvanrednu situaciju. A kad je u pitanju zdravstveni sistem, uočio sam jako mnogo felera, tih nedostataka koje sam u toj knjizi opisao i dao konkretne prijedloge kako se treba rešavati to u nekom budućem periodu. Ne znamo, danas je COVID-19, sutra će biti neka druga bolest. Prvo, da zdravstveni sistem vode zdravstveni stručnjaci, a ne zdravstveni političari. Da se poštuje struka i nauka, da se poštuje njihov prijedlog i njihova uloga u cjelokupnoj situaciji.
A stručnjaci su odigrali značajnu ulogu i 1972. godine, kada je dr. Bešlagić kao mladi ljekar zbog epidemije variole vere u bivšoj Jugoslaviji učestvovao u vakcinisanju stanovništva na području Doboja.
Dobio sam zadatak od glavnog direktora zdravstvenog centra iz Doboja da organizuje vakcinaciju protiv velikih boginja i u roku od nekih mjesec dana mi smo vakcinisali 50.000 stanovnika opštine koji su bili u obavezi da se vakcinišu. Dakle, vakcinisali smo stanovništvo od 7 do 77 godina. I sad vršim usporedbu sa ovim stanjem. Ja se kao doktor i kao pojedinac, kao građanin, jadno osjećam.
Sada imamo 13 ministara zdravstva, ali nemamo dovoljno stručnih kadrova, materijalne osnove ni brige za društvo, kaže dr. Zijad Bešlagić i poziva na odgovornost prema sebi i okolini.
Treba sačuvati, dakle, psihičko zdravlje i fizičko zdravlje i prilagoditi se ovoj situaciji dok ne dođu bolja vremena, a bolja vremena će doći kad budemo ispoštovali sve ove mjere koje su danas na snazi, kad bude vakcinacija i kad se budemo vakcinisali i revakcinisali bar u 70%, a dotle valja nam biti odgovoran prema sebi, prema drugima i na neki način ne gubiti nadu da neće biti ništa kao što je bilo prije korone. Ja to ne vjerujem. Biće lijepih dana, biće svega onoga što je činilo život lijepim.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i sindikat policije nakon pregovaranja od oko pola godine u Mostaru su potpisali novi kolektivni ugovor koji će važiti 2 godine. Kako je rečeno na preskonferenciji, poboljšana su neka od radnih prava. Međutim, iz sindikata podsjećaju da u ovom trenutku nedostaje više stotina policajaca i državnih službenika. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Potpise na novi kolektivni ugovor stavili su kantonalni premijer Nevenko Herceg te prvi čovjek sindikata policije u HNK Nail Balić. Balić je podsjetio kako je već prošlim ugovorom iz 2018. godine dogovoreno povećanje plata od po 5% u naredne 3 godine, te da je ovaj kolektivni ugovor samo nadogradnja već postojećeg. Koje su novine, Nail Balić je rekao.
Znači, uvodi se pasivna dežura krim inspektora i rukovodnih radnika koji rade dežuru, u stvari pasivno dežurstvo, a nikada do sada nisu plaćeni. Pa je tu malo povećao i noćni rad, dan, vikenda i tako ostalo, sve što se tiče inspektora krim policije koji rade u civilnoj odjeći, znači prvi put oni dobivaju sada dodatak na platu jednogodišnje u kvartalu zadnje da bi sebi kupili civilnu odjeću pošto rade u civilu.
Do novog kolektivnog ugovora između vlade HNK i policije došlo se nakon otprilike pola godine pregovaranja usporenog zbog pandemije virusa korona. Ministar unutrašnjih poslova HNK Slađan Bevanda je o povećanjima izdvajanja istakao.
Treba reći znači da kolektivni ugovor je težak otprilike oko 470.000 maraka na razni godine, da su znači uvedeni znači još neki djelatnici ministarstva u prava koji prije nisu bili uvedeni na određen način, da su neka prava poboljšana, da su neke primanja povećana.
Premijer Nevenko Herceg je, govoreći o ugovoru sa sindikatom policije, indirektno poslao poruku i sindikatu zdravstvenih radnika koji su, podsjetimo, od 10. decembra u generalnom štrajku i traže novi kolektivni ugovor i povećanje plata. Ponovivši kako vlada HNK nije jedini poslodavac zdravstvenim radnicima, o ugovoru sa sindikatom policije Herceg je kazao.
Rekao bi da je ovaj čin dokaz kako vlada naše županije u onim situacijama kad smo isključili i jedini poslodavac, a ovdje smo isključivi jedini poslodavac, na obostrano zadovoljstvo dolazimo do konačnog cilja, do konačnog rješenja i potpisujemo kolektivne ugovore.
Ipak, na ceremoniji potpisivanja kolektivnog ugovora istaknuto je kako se još od 2014. godine zbog nesuglasica vodećih stranaka HDZ i SDA povlači pitanje neimenovanja policijskog komesara, a nedostaje i kompletna rukovodeća struktura u MUP-u ispod nivoa ministra. Ministar Slađan Bevanda tvrdi kako je stanje u MUP-u na rubu i kaže da su se već obraćali i premijeru kantona i kantonalnoj skupštini i vladajućim strankama.
Nama trenutno nedostaje 228 policijskih službenika i 64 državna službenika i namještenika. To je jako veliki broj ljudi.
Predsjednik sindikata policije HNK Nail Balić je dodao.
A dodamo li tome još 50 koji čekaju ili su već ostvarili pravo na penziju, a ne mogu da odu u penziju. Znači, to je 1/3 ministarstva koja fali nama i da se iznađe rješenje imenovanja, raspisivanja konkursa za komesara policije.
Izražena je i nada da će se ovaj proces deblokirati jer se nalazimo u godini koja nije izborna. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Od događaja u regiji izdvajamo. Partije parlamentarne većine u Crnoj Gori na državnom nivou, predvođene demokratama i demokratskim frontom, osvojile su većinu glasova na nedjeljnim izborima u Nikšiću i moći će da formiraju lokalnu vlast. Time bi Demokratska partija, čiji je lider Milo Đukanović, iako je osvojila pojedinačno najveći broj mandata, prešla u opoziciju i u ovom crnogorskom gradu. O nikšičkim izborima izvještava Aneta Durović.
Koalicija predvođena Demokratskom partijom socijalista predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića osvojila je 18 mandata na lokalnim izborima u Nikšiću, dok je za budućnost Nikšića na čelu sa Demokratskim frontom Andrije Mandića osvojio 11 mandata. Nikšićki parlament ima ukupno 41 odborničko mjesto, a da bi bila formirana vlast, neophodan je najmanje 21 mandat. Koalicija Mir je naša nacija demokrata Alekse Bečića i pokreta Ne damo Nikšić bliskog premijeru Zdravku Krivokapiću osvojila je 10 mandata, a građanski pokret URA Dritana Abazovića 1. Narodni pokret biznismena Miodraga Davidovića imaće 1 mandat u lokalnom parlamentu, dok Socijaldemokratska partija nije izborila mjesto u lokalnom parlamentu. Iako je Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića pojedinačno osvojila najveći broj glasova, lider Demokratskog fronta Andrija Mandić najavio je da će ta koalicija formirati vlast u Nikšiću sa demokratama Aleksa Bečića.
Posle 20 godina vlasti Mila Đukanovića u ovom gradu, on je poražen!
U Demokratskoj partiji socijalista svjesni su da neće moći samostalno da formiraju vlast u Nikšiću. Portparol DPS-a Miloš Nikolić navodi da su ponosni na rezultat, naglašavajući miješanje u nikšićke izbore iz zemalja regiona.
Dakle, podsjetit ću da su svi resursi srpskog sveta, svi mogući kapaciteti Beograda, Banja Luke, Republike Srpske, Srbije bili uprti u to da se u Nikšiću sruši Crna Gora, da se pokaže preko Nikšića da se može osvojiti Crna Gora.
Pristalice premijera Zdravka Krivokapića, koji formalno nema svoju partiju, okupljeni u političkom pokretu Nedamo Nikšić, nastupile su u koaliciji sa Demokratskom Crnom Gorom Alekse Bečića. Pokret je osnovala Krivokapićeva savjetnica Gordana Radović i to im je prema ocjeni analitičara Zlatka Vujovića povećalo izborni rezultat.
Mir je naša nacija doživljena kao koalicija koju podržavaju i koju predsjednik parlamenta i predsjednik vlade, bez obzira što je predsjednik vlade nekoliko puta negirao, ali njegovi ljudi jesu bili dio kampanje ove koalicione liste. Iako vidimo da je otprilike neki 9% ostvarilo bolji rezultat ova lista u odnosu na rezultat te liste na parlamentarnim izborima u Nikšiću.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Predstavnici albanske nacionalne manjine u Srbiji još uvijek nisu definisali stav o tome hoće li pozvati pripadnike svoje zajednice da, kao i prije 10 godina, bojkotuju popis koji bi trebalo da bude održan u oktobru. Ovo je za Radio Slobodna Evropa izjavio Šaip Kamberi, narodni poslanik u parlamentu Srbije. U Republičkom zavodu za statistiku navode kako sarađuju sa savjetima nacionalnih manjina, te da je ipak najveći izazov neizvjesna epidemiološka situacija. U našoj beogradskoj redakciji pripremio Dušan Komačević.
Redovni popis stanovništva u Srbiji trebalo je da bude održan u aprilu, ali je zbog svetske zdravstvene krize pomeren za oktobar 2021. Iz Republičkog zavoda za statistiku, koji je zadužen za sprovođenje popisa, za Radio Slobodna Evropa je saopšteno da su pokrenuli proceduru za izmene zakona o popisu 2021. te da je pripremljen nacrt zakona. Prema posljednjem popisu iz 2011. u Srbiji su registrovana 7.186.862 stanovnika. Najbrojniju etničku zajednicu čine ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi, 5,9 miliona. Najbrojnija je mađarska nacionalna manjina sa više od 253.000 članova. Te 2011. nešto više od 5.800 ljudi izjasnilo se da pripada albanskoj nacionalnoj manjini. Pretpostavlja se međutim da je taj broj veći, pošto je albanska zajednica odbila da učestvuje u izjašnjavanju sa obrazloženjem da su prethodna dva popisa stanovništva u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa na jugu Srbije, gde je albanska nacionalna manjina najbrojnija, bila montirana i da se na njima stalno umanjivao broj Albanaca.
Naš put prema neučešću 2011. je bio posljedica toga da država nije htjela da se sluša naše zahteve.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Šaip Kamberi, narodni poslanik u Skupštini Srbije sa izborne liste Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina.
Ono što je nama bitno jeste da treba da postoje fair uslovi za sve. A to znači da broj popisivača, materijal dvojezično da bude, broj popisivača bi trebao da odgovara strukturi stanovništva u našim opštinama, što je bio problem 2011. godine. U ovoj početnoj fazi će Nacionalni savjet Albanaca biti taj koji će sa zavodom uspostaviti kontakte i vidjeti šta sve to znači.
U Republičkom zavodu za statistiku kažu za Radio Slobodna Evropa da sarađuju sa koordinacijom nacionalnih saveta nacionalnih manjina kako bi se definisale sve nedoumice vezane za sprovođenje popisa.
Predstoje sastanci i sa predstavnicima lokalne samouprave i pojedinačno sa nacionalnim savetima. Svakako ćemo sa svima razgovarati kako bismo otklonili bilo kakve sumnje u popis. Svima je u interesu da se prikupe kvalitetni popisni podaci.
kažu u Zavodu za statistiku. Dodaju da se popisom prikupljaju podaci o stanovništvu i stambenom fondu u skladu sa međunarodnom metodologijom i standardima, te da struktura popisivača u potpunosti reprezentuje sredinu u kojoj se popis sprovodi. Popis na Kosovu, koji Republika Srbija smatra svojom teritorijom i ne priznaje nezavisnost koju su tamošnje vlasti proglasile februara 2008. Republički zavod za statistiku Srbije ipak neće sprovoditi. Zavod za statistiku nije sproveo popis na Kosovu ni 2011. godine. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U dvije pokrajine na jugozapadu Njemačke održani su izbori na kojim je vladajuća Hrišćansko-demokratska unija kancelarke Angele Merkel pretrpjela veliki gubitak glasova. Bliže se savezni izbori, a mnogi vjeruju kako su trenutni izborni rezultati posljedica politike i afera tokom pandemije koronavirusa u Njemačkoj. Pripremio Edip Bajrović.
Hrišćanska demokratska unija CDU njemačke kancelarke Angele Merkel pretrpjela je poraz na izborima 14. marta u dvije ključne pokrajine, što će vjerovatno oblikovati političku sliku uoči saveznih izbora kasnije ove godine, na kojima će se odrediti nasljednik ili nasljednica Angele Merkel. Podrška CDU stranci desnog centra opala je na 24,1% u jugozapadnoj pokrajini Baden-Württemberg i na 27,7% u pokrajini Porajne-Falačka, pokazuju preliminarni rezultati. Ovo je za CDU najlošiji izborni rezultat do sada u dvije pokrajine, ali zvaničnici navode da bi se konačni rezultati ipak mogli promijeniti jer je mnogo glasova poslano putem pošte. Mnogi vjeruju da su CDU i njena sestrinska stranka Bavarska hrišćanska socijalna unija, CSU, oštećeni zbog navoda da su dvojica zastupnika profitirala od ugovora o nabavci maski u ranoj fazi pandemije koronavirusa. Mediji u Njemačkoj su ovakav rezultat okarakterisali katastrofom i mračnim satom za CDU. Izbori u njemačkim jugozapadnim pokrajinama prvi su test novog lidera Hrišćansko-demokratske unije Armina Lašeta, napisao je Times naglasivši da je podrška CDU pala na 30%, što je najniži nivo od početka pandemije, 6 mjeseci prije saveznih izbora koji će Njemačkoj dati prvog novog kancelara nakon gotovo 16 godina. Izbori su se održali usred porasta broja novih slučajeva koronavirusa zajedno s usporenim početkom vakcinacije u Njemačkoj. U Baden-Württembergu ponovo je trijumfovala lijevo orijentirana zelena stranka koja je prikupila 32,7% u odnosu na 30,3% na prošlim regionalnim izborima. Popularnost zelenih porasla je širom zemlje zbog rastuće zabrinutosti zbog klimatskih promjena, a stranka bi se mogla pojaviti kao jedan od favorita na nacionalnim izborima u septembru. SPD je ostala najveća stranka u državi sa oko 36%, skoro nepromijenjenih u odnosu na 2016. godinu. U obje države krajnje desničarska alternativa za Njemačku AfD ostvarila je lošiji rezultat nego 2016. godine, ali je ipak uzela oko 10% glasova. Sve ostale stranke odbile su koaliranje sa AfD-om. Njemački ministar financija Olaf Scholz, kandidat SPD-a za zamjenu Angele Merkel, rekao je da su rezultati ojačali njegovu kandidaturu za kancelara. Početak super izborne godine ipak nije toliko super za demohrišćane Angele Merkel, ocijenio je Politico, naglasivši da su ovi izbori prvi od 7 izbora u Njemačkoj ove godine.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Brojne aktuelne i zanimljive sadržaje čitajte i gledajte na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih, Između redova možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović. Slušajte nas ponovo sutra, tačno u 15.